Jeg vil gå ud for tre spørgsmål. Hvad er en ikon? Hvad betyder ikonerne? Og hvad betyder ikonerne for den ortodokse kirke? Og mens jeg besvarer de spørgsmål, så vil jeg også komme ind på den ortodokse symbolforståelse, som kaldes liturgisk symbolik. Den ortodokse kirke har altid haft ikonerne. Ifølge den ortodokse tradition malede den hellige Lukas den første ikon af Guds moder under Helligåndens vejledning. Og derfor findes der også ikoner, hvor Lukas maler Guds moder. Og man beder også om vejledning og forbøn hos Gud, inden man begynder arbejdet med en ikon. Ordet ikon kommer fra græsk og betyder billede, og ikoner er også billeder. Det er billeder af hellige personer. En ikon er malet på en træplade, som er grundet med et stykke lærred og kridtmasse. Og maling, man bruger, kaldes tempera. Det er æggeblomme, som er blandet op med vin eller eddike. I græske traditioner ses det også blandet op med olivenolie. Og det er så blandet med farvepigmenter i pulverform. Blandingsforholdet og påmalingsteknikken veksler lokalt. Men man starter tit med en ret våd farve, der så bliver mere tør efterhånden. Man maler altid fra de mørke farver til de lyse farver, så man lægger lys på ikonen. Og der bruges også tit bladguld, som man især kan se på den ikon, der hænger der. Til sidst er der påført en beskyttende hinde af linolie, som hærdes i ovnen eller af en lakfernis. Og nogle ikoner er også beslået med guld og sølv, som man kan se det på ikonen derovre. Og det dækker næsten hele ikonen på nær ansigt og hænder og fødder. Man kan også have frisker eller broderier, glas, træsnit eller så den her benikon. Og det er alt sammen ikoner, selvom det er forskellige materialer. Motiverne på ikonerne er enten enkeltpersoner, som vi kan se det på Peter Paulus-ikonen herovre. Det kan også være en begivenhed, som for eksempel Pinse-ikonen her. Eller det kan være Kristus eller en anden person. Det er Kristus eller Guds moder eller en helgen. Man skriver altid enten begivenhedens eller personens navn på ikonen. For Guds moder og Kristus gælder det, at man bruger de forkortelser, som vi kan se her, som er for græsk, for Maria, Guds moder, og Jesus Kristus. De hellige har forskellige kendetegn, eller attributter, som man kalder dem. Det er for eksempel tre stjerner for Guds moder. Her, og så på den anden skulder, som er dækket. Det går igen på alle ikonerne med Guds moder, så man kan kende hende på den måde. Det kan også være Bibelen eller en skriftrulle for forkyndere i evangeliet, eller nogen, der har skrevet noget til Bibelen. Og en rød klædning eller et kors kan betyde martyret. Og som vi kan se det på ikonen af den hellige Bridget nede for enden, så kan det også være håndflader, som betyder, at det er en munk eller en nonne, der har vendt sig væk fra værsligheden. På Kristi glorie er der en korsmarkering, og der er tre bogstaver, som kommer fra græsk, og det betyder, jeg er den, der er, eller den, som er. Der er også forskellige farvesymbolikker i klædningen. For eksempel så betyder den røde farve på Kristus-ikonen guddommelighed, hvor den grønblå klædning udover er menneskeligheden, som han har påtaget sig. Hvor på Maria-ikonen ser vi det omvendt, at det er et menneske i den grønblå farve, der er blevet iklædt guddommelighed med den røde farve. De elementer, som jeg har nævnt, og mange flere til, er faste elementer, som er vigtige at lægge mærke til, hvis man maler ikoner. Men man behøver ikke at oversætte hver enkelt element, som er på en ikon, for at give det en tolkning, for at tolke ikonens budskab. For ikoner betyder altid det samme. Det vender jeg så tilbage til. Motivvalget og formsproget er fast, men ikoner kopieres ikke, de reaktualiseres. Det er en udvikling inden for faste rammer, og det er også derfor, vi kan se lokale variationer. Og selvom ikonografen kan have sin personlige stil, så udtrykker man ikke egne følelser i ikonen. Jeg hørte I før, gik og snakkede lidt om Fusakos ikoner, som hænger her. Hænger to af dem, som I nok kan se har samme. Okay. Det er en ikonograf, der hedder Fusako, som har malet de to her.
Okay.
Og der kan man godt genkende stilen. Og de to her, det er også den samme ikonograf, der har skrevet dem. Og på den måde kan man godt se, at ikonografen har en personlig stil. Men alligevel så er det inden for de faste rammer. Man maler heller ikke sine egne skønhedsidealer på ikonerne, eller tidens skønhedsidealer. Fordi man maler i overensstemmelse med den ortodokse teologi. Stilen er ikke naturalistisk, som vi forstår naturalistisk i jordisk forstand, men ikonerne afspejler den åndelige virkelighed, den åndelige og evige natur. Ikonerne er todimensionelle, fordi evigheden er uden for tid og rum. Og derfor kan man se flere samtidige hændelser. For eksempel på fødselsikonen, som jeg har snakket om før, kan man både se barnet, der ligger i grotten, og nede i hjørnet kan man også se jordmoren, der vasker barnet. Og det er jo mærkeligt med en jordmor, for man siger, at sådan en var der da ikke til stede. Men på den måde kan der ligesom være flere aspekter og flere tidshændelser på den samme ikon. Der er også ikoner af Johannes Døberen, hvor han er afbildet med et ekstra hoved på et fad, fordi han blev halshugget. Så der sådan set optræder to hoveder på ikonen. Og i det hele taget er der mange samtidige ting, eller perspektivmæssigt underlige ting på ikonerne. Man kan også se en perspektivforvridning, for eksempel på den her ikon, hvor forsvindingspunktet ligesom ligger foran ikonen, og ligesom bliver smallere ud af til. Man kan også se det her, hvor Guds mor hviler sine fødder her. At linjerne ligesom går ud af, i stedet for bagud, som man vil se i normalt perspektiv. Og man kan også bruge et hierarkisk perspektiv, det vil sige, at en mere ophøjet helgen, som Guds moder her, er større end de andre. Så måske endnu tydeligere på den der. Man kan også se det omvendte perspektiv, for eksempel på den her ikon, hvor der optræder mindre personer i forgrunden, og dem bagved er større. Ikke fordi der er noget åndeligt hierarki mellem dem, men simpelthen for at bryde perspektivfornemmelsen. Og det er altså så for at give oplevelsen af at skue det evige, som er uden for tid og rum. Som sagt betyder alle ikonerne det samme. Men hvad er det så, de betyder? Hvad er det, de symboliserer? Vi ortodokse kristne, vi ærer ikonerne, og vi bøjer os for dem og kysser dem. Og det er normalt, at man hilser på ikonerne, når man træder ind i et ortodokst hjem. Nogle gør det endda, før de hilser på værterne. Vi tænder lys foran ikonerne og olielamper og pynter dem med blomster eller grene eller fine tørklæder. Og det kan jo ligne ydre handlinger, men i og med, at man bøjer sig fysisk for en ikon, så føler man også lettere ærbødigheden. Og hvis man passer en olielampe foran en ikon, så vender man oftere opmærksomheden mod ikonen. For en udenforstående kunne det måske ligne afgudstyrkelse, men ikonerne er hverken magiske genstande eller pyntegenstande. De kan godt bruges som pædagogiske illustrationer, men de er meget mere end det. De har en symbolsk betydning, ligesom alle andre genstande i kirkerummet. Det vigtigste er at forstå, at det ikke er en tom symbolik. Den ortodokse kirkes symbolik er en liturgisk opfattelse af symboler. Og det betyder, at symbolerne skal forstås i sammenhæng med tilbedelsen af Gud. Den modsatte og typisk vestlige opfattelse af symbolik er, at symboler er noget andet end det virkelige, som man for eksempel kan oversætte til noget virkeligt. Men det kan også være en direkte modsætning til det virkelige. Hvis man følger den tanke, så er der ikke brug for symboler, hvis der er virkelighed. Og det leder til, at hvis der er symboler, så er der slet ikke nogen virkelighed. Altså man ser symbolerne i stedet for virkeligheden. Men i modsætning hertil står så den liturgiske symbolik. For her er det ikke sådan, at symbolet efterligner virkeligheden eller står i stedet for virkeligheden. Symbolet deltager i virkeligheden. Det bliver altså muligt for mennesket at forstå det guddommelige ved at opleve kendte genstande. Og under gudstjenesten kan det være vand, vin, olie, korn og lys. Og vi kan opleve de kendte genstande, deltage i sakramenterne, så vi selv kan gå ind i Guds rige under liturgien. Symbolerne bliver på den måde synlige formidlere af det usynlige. At bruge skaberværket på den måde i tilbedelsen af Gud, det opfatter vi som det skabtes naturlige tilstand. Ikke som en naturalistisk tilstand, som man ikke kan undgå, men som det oprindelige formål. Gud skabte mennesket i sit billede til sin lighed. Men vi ligner som regel ikke Gud særlig meget. Som ortodokse kristne forsøger vi dog at opnå vores naturlige tilstand sammen med resten af skaberværket. Og den rejse er en helliggørelse ved Guds nåde. At vi kan tillade os at turde tro på, at det skabte kan helliggøres, det skyldes, at Gud selv lod sig føde som menneske. Og ved at leve med sin menneskelige vilje, i overensstemmelse med sin guddommelige vilje, helliggjorde han materien, altså det skabte legeme. På samme måde er de liturgiske genstande også enkle hverdagsting, der er blevet forvandlet til at bruges til Guds ære. Forvandlet eller transfigureret, som vi også kalder det. Kristus tog på et tidspunkt nogle af disciplene med op på et bjerg og viste sig for dem, som han var. Det er også det, man kalder transfigurationen. Hændelsen her, den viser Kristus, som er gennemlyst af det uskabte lys, som kommer fra Gud. Og den hellige stråleglans, det er den samme, der går igen i glorierne på de andre ikoner, hos mennesker, der har bragt deres vilje i overensstemmelse med Guds vilje, for at blive til det, de er skabt til. Mennesker, der har bragt deres egen vilje i overensstemmelse med Guds vilje, kalder vi hellige, og ikonen viser hellige mennesker og repræsenterer dermed menneskets deltagelse i det guddommelige liv. Det kan den, fordi den forestiller et menneske, som har taget imod Gud på samme måde, som Guds moder tog imod Gud. Hun sagde ja til at føde Gud. Og de hellige er hver især et vidnesbyrd på individers personlige møde med Kristus. Derfor hjælper de os også til på symbolsk vis selv at tage imod Gud. Når vi retter vores opmærksomhed mod de hellige på ikonen, så indgår vi i en hellig relation med dem. I den ortodokse kirke tror vi altså på, at mennesket ved at tage imod Kristus kan blive gennemstrålet af det hellige. Derfor er det heller ikke ikonen eller den afbildede helgen, vi tilbeder, for de repræsenterer ikke i sig selv noget guddommeligt. Men fordi de hellige har modtaget Kristus, er det altid ham, der er på ikonen. Og ikonen bliver således et vindue til det himmelske og evige lys. Den væg, som kaldes ikonostasen, og her ses i et lidt simplere eksemplar, men nogle gange kan være meget høj og fyldt med store ikoner. Det er ikke en afskærmning til alteret og til det hellige, men det er en formidling af det hellige. Og man kalder det også at skrive en ikon, fordi ikonerne betragtes som forkynder evangeliet på samme måde, som skriften forkynder evangeliet. Johannes Damaskus, som hænger for oven dernede under trappen, var en af de store forsvar for ikonerne. Og han siger, at ordet opbygger øret, som ikonen stimulerer øjet. Med Helligåndens hjælp åbner vi os altså for at forstå Guds nåde gennem skriften, gennem ikonerne og gennem kirkens andre liturgiske symboler. Ikonerne betyder rigtig meget for os som ortodokse, og der har gennem tiderne været forskellige strømninger, som har sat spørgsmålstegn ved ikonernes plads i den ortodokse kirke. Fra 600-tallet og de næste par hundrede var der en bevægelse inden for kirken, der kaldes ikonoklasmen, og de kæmpede mod ikonerne. De underbyggede deres syn på ikonerne med billedforbud fra det gamle testamente, og det kendte jo også for jødedommen og islam. Og det lavede også til, at ikonoklasmen var under indflydelse af de to religioner. Når der på den måde har været tvivl om noget i kirken og troen og troens praksis, så har man tidligere haft fælles kirkemøder, konciler. Og her har man i samråd under Helligåndens vejledning formuleret kirkens lære, så der ikke skulle opstå tvivl igen. Det er på sådan nogle kirkemøder, at trosbekendelsen blandt andet er defineret i Nikea og Konstantinopel, og det er den, som også i forkortet version bruges i folkekirken i dag. Men det var ikke kun trospørgsmål, der drev ikonoklasterne. Der var også nogle politiske spil involveret. Og en kejser, der hed Leo den 3., han frygtede kirkens magt og indsatte i starten af 700-tallet ikonoklastiske biskopper. Hans efterkommere i mange generationer, de fortsatte ikonoklasmen i forskellige grader i lang tid. Under de efterkommers regeringsperiode var der mange ortodokse kristne, der led tortur og led martyrdøden på grund af deres forsvar for ikonerne. Og heriblandt er så også Johannes af Damaskus, som vi har hængende der. Ikonoklasterne forsøgte at holde konciler, hvor kun deres ligesindede var inviteret, men beslutningerne vandt ikke igennem i kirken som helhed. Og på det 7. koncil i 787 deltog både tilhængere og modstandere. Og her blev det fastslået, at ikonerne hørte til i kirken. Billedforbud gælder Gud Fader. Vi kan ikke afbilde Gud Fader, men vi kan afbilde Guds søn, altså Jesus Kristus, som han har vist sig for mennesker. For i det Gud ved Marias samtykke kunne tage kød af hende og blive født som menneske. Derved kan Kristus portrætteres som Gudmennesket Jesus Kristus. Ikonerne er derfor ikke et billede af den uskabte Gud, men på den anden side heller ikke blot en jordisk person. Ikonoklasmen havde flere efterdønninger, så for at sætte punktum indførtes i 843 festdagen ortodoksiens sejr, og den fejrer vi hver den første søndag i påskefasten. Vi kalder den altså ortodoksiens sejr. Vi elsker og ærer ikonerne så højt, at vi sætter lighedstegn mellem dem og vores sande uforandrede tro. Hvorfor det? Det gør vi, fordi ikonen ikke er en simpel illustration. Ikonens symbolsprog betyder ikke noget, der logisk kan oversættes. Ikonen bevirker heller ikke noget magisk i sig selv. Men når vi betragter den i tro, bliver vi i Guds nåde i stand til at erfare den forklarede eller transfigurerede og hellige natur, der er kommunikeret ved symbolet. Ikonen er ikke i sig selv hellig, men alt i den manifesterer en åndelig virkelighed. Dog optræder alt for den åndelige virkelighed ikke inkarneret i ikonen, og derfor intensiverer ikonen længslen efter Gud. Ikonerne betyder derfor alt for os, fordi de tillader os at tage del i guddommeligheden og viser mennesker, som har gjort det på eksemplarisk vis. Ikonerne repræsenterer på den måde selve vores tro, nemlig at Gud lod sig føde som menneske og derved helliggjorde det skabte og påtog sig menneskers vilkår helt ned til lidelse og død, men sprængte dødens lænker, så mennesket ved Guds nåde kan tage del i guddommeligheden. Når vi ærer ikonerne, og når vi i det hele taget tilbeder ved hjælp af symboliserende eller transfigurerede genstande, så deltager vi i kirkens liv. Og kirken er også selv en ikon på Guds rige. Under liturgien om søndagen synger vi i kerubhymnen, ligesom keruber tjener vi mysteriet, og synger den trehellige lovsang for den levendegørende Gud. Under de forudindvidede gavers liturgi synger vi, nu tjener de himmelske magter usynligt sammen med os. I kirken så kobler vi os så at sige på den himmelske og evige liturgi, og her erfarer vi det helligste stedværelse under liturgien. Det evige griber på den måde ind i tiden, så vi gennem symbolerne, altså gennem de liturgiske genstande og gennem ikonerne, kan erfare den hellighed, som skaberværket i virkeligheden blev skabt til, nemlig at blive til Guds rige, så Gud bliver alt i alle.